Eto da se opet naslovim na ovaj početak pre početka, neizbježni početak pre početka, zakon akcije i reakcije. I da kažem da stvarno nemate sreće, ipak se okreće. Kako to i zašto? Mislim, kako to i zašto sam odlučio da vam ispričam ovu priču? Pa evo. Plonk, oglasio se moj tablet. Znak da je još nešto uletelo u mailbox. Tapnem, otvorim Gmail. Tapnem opet, otvorim pisance. Poštovani Zajra, pošto često slušam vašu emisiju gde se kritički odnosite prema religijskim dogmama, evo najčešće na jedan interesantan video gde studenti vazduhoplovstva uče da je zemlja ravna, što su ovi koji zastupaju tezu ravne zemlje odmah iskoristili, pa bi bilo interesantno čuti neki stručan komentar o tome u nekoj od sljedećih emisija. S poštovanjem, Branko N.S. Mršao sam ja, znate, za umne rasprave. Imam tek zdrav razum i naviku da osluškujem nauku. Pošto Facebook ima prednost, lažnog stručnjaka sam najprej izigravao na Fejsu. A umeđu vremenu, verovatno ste već skapirali da sve ono što doživi defloraciju na Facebooku, obavezno ozvučim u Zajru, pa će moje umne reči svakako stići do slušalca Branka, sve sa linkom kojim je poslao https://www.youtube.com/watch/vbg6cv9. A dobro da, ne citiram ceo link i onako u kripto oznakama. Zato ne jurite odmah na U-cevovod da biste vidjeli ovaj novi dokaz o ravnoj zemlji. Prosto zato što se razne teoretske razrede izvlači iz mnogo šire konteksta, a počesto znaju da budu namenjene open mind studentima spremnim da se radi zabave, pozabave i hipotezama s preznakom šta bi bilo kad bi. No, svako za sebe grabi ono što mu odgovara, pa zato nije zameriti ni društvu živih ravnozemljaša. Nisu to pregovaci s plodinje, ne bave se ni setom ni žetom i ne zanimaju ih Srem, Banat i Bačka, Tri srca junačka. Njih zanima da ukruglaše, a to je jedna pokvarena banda u kojoj smo vi, ja i ono malo preostalog čovječanstva ubedi da smo pogrešili što smo utekli od prijatne topline inkvizitorske lomače, one iz srednjeg veka. Ravnozemljaši uporno guraju okruglašima pod nos haotično premontirane videoklipove kao dokaz da Kitajci s one strane globusa ne stoje na glavačke, već zajedno sa nama kao kiflice u redni stoje poslagani na istoj tepsi. Okruglaši znaju da je zemlja lopta, ravnozemljaši veruju da je ona tacna. Prvi su je gledali i slikali iz kosmosa, drugi veruju da prvi masno lažu. Mada, ima tu par dokaza u koje zamalo da poveruje. Pre svega, vekovna zabluda heliocentrista kao težak promašaj korumpiranih naučnika mora na đubrište istorije. Kao sunce je jasno da dotično sunce kruži oko zemlje i stoga je manje od nje. Pazite i ovo, primetio sam kad upravljam avionom da uopšte ne moram da vršim korekciju visine tako što ću mu s vremena na vreme obarati nos. A to bih morao da radim kad bi zemlja bila lopta, zar ne? No možda te ispravke radi autopilot, a da je o tome nemam pojma. Ne, zemlja je ipak ravna, jer pogledajte ta beskrajna mora, krunski dokaz. Kako na jednoj lopti tolika voda može da bude savršeno ravna? I ko još video zaobljenu vodu? Sa lopte bi svakako skliznula u kosmos ili na južni pol. On je tamo dole, zar ne? A možda bi tolika voda i otklizala da nema gravitacije? A možda bi se stvarno uzjagunila samo kada sloj vode koji prekriva ovu treću loptu od sunca srazmerno ne bi bio tanji čak i od onog na orošenoj fudbalskoj lopti. Pa da onda rezimiramo. Zemlja je ravna, bebe donose rode, ljudi nisu bili na mesecu, rock'n'roll je smislila CIA da nas truje, Hitler je živ, eno, na svoj 129. rođendan upravo oživljava Treći Rajh, a putnički avioni iza naših glava ne voze nikoga. Tu su samo da bi ispuštali otrove. Svestan ovih nepobitnih činjenica, mogu samo da vedrim osmehom pozdravim skupinu ravnozemnih veseljaka koji se beskrajno dobro zezaju, izmišljajući maštovite teorije zavere i pseudonaučnu papazjaniju, što naravno uveseljava infante koji nisu mrznuli dalje od Andersenovih bajki. Ne kaže bez veze Ilija Čvorović u Balkanskom špijunu, sve je suprotno od onoga što izgleda kako jest. Jes, brate, spinova koliko hoćeš. Ljudi se bez problema prime na nečiju zabludu jer ih mrzi da proveravaju. Očas poveruju u neku fikciju verujući da ju lansirao kakav junoša nove zore ljudske misli. Pomirio sam se s tim da živimo u paralelnim stvarnostima. Ja sam, kao i vi, odabrao ovu Carl Saganovsku, u kojoj neobične tvrdnje zahtevaju neobične dokaze. Spadala, zvana ravnozemljaši, odabrala su žanar stand-up nauke u kojoj prepričavaju uvek isti vic. Da, sa njima je život mnogo zabavniji. Ponekome. Koliko god se trudio da budem njihova publika, a ne ide mi od ruke nekako. Zato što imam problem da se obrazujem uz tweetove, postove i YouTube. Kad već postoje zvanične obrazovne institucije u kojima znanje prenose obrazovani ljudi. I ne mogu iznebuha da postavim vernik po bilo kom pitanju. Moram zato da imam naučnu potvrdu kakva god daje. U nauku imam poverenje zato što se stalno preispituje, a nelenstvo je u kusturičinom undergroundu na sumnjivim dogmama. Pardon, na sumnjivim vicevima. Nauka ne tvrdi, ona objašnjava. Ja ću biti skromni. Niti tvrdim, niti objašnjavam. Samo se trudim da saznam. Svi inače imamo tu šansu, ali nas život i uvek dolazeća budućnost počesto zabace na sporedan kolosek. William Gibson, pisac naučne fantastike, to vidi kroz ovu dioptriju. Budućnost je, kaže on, već ovde, samo nije pravilno raspoređena. Skoro kao rulet. Nije kome rečeno, već kome suđeno. Stvar sreće? Pa, ako stvarno verujete u sreću, nemate sreće. Ipak se okreće.
We're not beginning to feel the atmosphere as we go in here.
Stand by, please.
Korak dalje.
Copy.
Izazov.
TDS warning is okay.
Korak napred.
It's continuing to decelerate.
Technologically drugačiji.
We're 15 kilometers out.
Moderniji.
We are decelerating.
Brži.
6.5 kilometers ascending.
Intuitivniji.
He is still strong.
Zabavniji. Zoran Modli.
This is the same.
Zakon akcije
i reakcije.
Dobar dan, dragi građani interneta i dragi uzbunjivači. Ovoga puta slušate uzbunjujući Zakon akcije i reakcije broj
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 930.
Reci jedan.
Jedan.
A može i 9, 3.
This is my favorite part.
Veličanstveni demosi. Ovo je jedan od velikih demo snimaka sa Demo Topa 10 Ventilatora 202 iz 1985. godine.
Došla su tako neka vremena u kojima sjaji planeta Zemlja. Sjaj, prolazni će ljudi, kad najdalje si od ovog mesta. Provodim dane u parku nekom, u drugi grad otpivam rekom. Krpavam u potkrovnju slepom, rano uveče i posle još. Ne brinem ništa, slušam sad. Ne brinem ništa ovog jutra, jer ja sam sam, jer ti si sam, jer ja sam sam, na svetu sam. Sve su želje proizvedene juče, poruke mnogih svetova u eteru kuće. Želiš samo ono čega nema. Ti želiš samo ovaj dan. Ne brini ništa, slušaj sad. Ne brini ništa ovog jutra, jer ti si sam, jer ja sam sam, jer ti si sam, na svetu sam. Stolica čeka, sedi na nju. Stolica neka ovog jutra, jer ti si tu, jer ja sam tu. Jer ti si tu, jer ja sam tu.
What's novo? Vesti. IT News.
Google ukida sve aplikacije za snimanje razgovora. Snimanje telefonskih razgovora mnogo je danas sasvim normalno, a koristi se u različite svrhe. Od dokazivanja ko je kome u nekoj prepirci, šta rekao, pa do recimo kad se nađete u situacijama kad nešto tokom telefonskog razgovora morate da zapišete, ali je nezgodno da tražite olovku i papir, posebno tokom vožnje. Međutim, snimanje telefonskih razgovora samo po sebi zadire u privatnost, barem po važećim zakonima većine EU zemalja, gde suprotna strana mora da bude upozorena da se razgovor snima, kako bi u svakom trenutku mogla da odustane. Ali u posljednje nekoliko godina korisnici Android uređaja nesmetano su mogli da snimaju telefonske razgovore bez znanja suprotne strane, i to služeći se aplikacijama kojih je Play prodavnica puna. Naime, Google je u Androidu 6.0 Marshmallow ukinuo potrebu za APM kojeg su nezavisni prisuđači do tada koristili i time omogućio kreiranje aplikacije koje posebnim tonom ne upozoravaju da se razgovor snima. E sad, čini se da ovakvoj praksi došao kraj, jer je Google u Androidu 9 Pie odlučio da ukine ovu praksu, pa će iz Play prodavnice izbaciti sve aplikacije koje snimaju razgovor. U zamenu za njih, navodno će osigurati sopstvenu kao deo operativnog sistema koja će određenim tonom povremeno obaveštavati korisnika da se pip, razgovor pip, snima. Prema informacijama koje dopiru od developera najpoznatijih aplikacija za snimanje razgovora, jedino rješenje će biti rutovanje uređaja. Dakle, ako ste navikli na snimanje telefonskih razgovora, od sada ćete to morati da činite transparentnije, odnosno da i suprotna strana bude upoznata o snimanju. Ako iz nekog razloga to ne želite, rutujte svoj uređaj ili pak pokušajte da pribegnete nekim od proverenih old school metoda. Uključite zvuk na spojni zvučnik i uključite diktafon.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Come on.
When you feel like there's a sign there on your back, says I don't mind if you kick me, seems like everybody has. Things go from bad to worse, you think they can't get worse than that, and then they do. You step off the straight and narrow and you don't know where you are. Use the needle of your compass to sew up your broken heart. Ask directions from a genie in a bottle of Jim Beam and she lies to you. That's when you learn the truth. If you're going through hell, keep on going, don't slow down. If you're scared, don't show it, you might get out. For the devil even knows you're there. Well, I've been deep down in that darkness. I've been down to my last match. Filled 100 different demons, breathing fire down my back. And I knew that if I stumbled, I'd fall right into the trap that they were laying. Yeah. But the good news is there's angels everywhere out on the street, holding out a hand to pull you back up on your feet. The ones that you've been dragging for so long, you're on your knees, you might as well be praying. Guess what I'm saying? If you're going through hell, keep on going, don't slow down. If you're scared, don't show it, you might get out. For the devil even knows you're there. Yeah, if you're going through hell, keep on moving, face that fire. Walk right through it, you might get out. For the devil even knows you're there.
16-godišnji Australijanac hakovao Apple. Školarac iz Melburna, tek 16-godišnjak, upao je u Apple-ovu računarsku mrežu iz svog australijskog doma u više navrata tokom čak godinu dana. Dakle, počeo je sa 15. Nakon što su Apple otkrili neželjenog posetioca, alarmirali su FBI, čija istraga dovela do spomenutog australijskog tinejdžera koji ove nedelje završio na tamošnjem maloletničkom sudu. Tokom saslušanja saznalo se kako je haker, čije ime ne smije da se obavi, naravno iz pravnih razloga, upao u Apple sisteme i odatle pokrao oko 90 GB raznih podataka. Kako bi to uspješno ostvario, služio se raznim uslugama za skrivanje identiteta, ali na kraju ga je policija ipak pronašla i izvršila pretres njegovog doma prošle godine. Zanimljivo, podatke koje je poskidao s Apple-ove mreže na svoj računar sačuvao je u folderu nazvanom Haki, Haki, Hack.
I will kill all of you!
Zakon akcije
i reakcije.
Čizma glavu čuvaš, ubara je kvari. To je deviza svih onih koji žele da budu bezbedni kada su u pitanju meteorološke prilike. A kada su u pitanju internetske prilike... E pa evo Ivana Trajkovića sa savjetom ili ima, dakle savjetima, kako da budete bezbedni na internetu. Pristup internetu danas ima više od 3 milijarde ljudi. Internet, računari, tablet i pametni telefoni nam omogućavaju da budemo u svakom trenutku povezani sa porodicom, prijateljima, da saznamo bilo koju informaciju za par minuta, da gledamo filmove, slušamo muziku i tako dalje. Ali ne treba zaboraviti da internet koristi veliki broj ljudi iz kriminogene sredine, hakera, kao i ljudi kojima je jedini cilj da se što brže domognu novca i materijalne koristi. Zato treba i znati kako biti bezbedan na internetu. Jedna od najbitnijih stvari je da vaš pretraživač, Chrome, Firefox, Edge i slični, koristi takozvanu sigurnu HTTPS vezu prema internetu. Ispred adrese svakog web sajta koji posjetite stoji http ./ itd. Međutim, ovo je zastareo sistem. Te treba da podesite vaš pretraživač da uvek koristi sigurnu vezu. Pa da vam ispred svakog sajta koji posjetite stoji https. Ova podešavanja su lako dostupna u odeljku settings vašeg pretraživača. Također, neka generalna pravila važe za sve mreže. Nikada ne kličite na reklame na Facebooku kojem otvaraju novi prozor. Ne prihvatajte za prijatelje osobe koje uopšte ne poznajete ili osobe iz inostranstva. Ne preuzimajte i ne instalirajte igrice koje vam traže podatke sa kreditne kartice da biste napredovali u igri. Ovo naročito važi za dečje igrice. Nikada ne odgovarajte na grupne poruke na Messengeru kojima se traži pomoć SMS-om ili uplata na žiro račun. Nikada nikome ne šaljite podatke o bankovnom računu, lične podatke sa dokumenata ili skenirane dokumente preko društvenih mreža. Nikada ne poklanjajte i ne prodajte memorijsku karticu koja već korišćena u telefonu ili tabletu. Nikada ne instalirajte na telefon malo poznate aplikacije ili igrice koje traže da koriste vaš SMS, telefonski imenik ili kameru telefona. Kada koristite bežičnu Wi-Fi mrežu, izbjegavajte sumnjive mreže. Takve mreže obično imaju naziv sastavljen od slova i brojeva A123C, G6W ili slično. Ako vaš telefon posjeduje čitač otiska prsta, uvek ga koristite. Nikada ne držite bitne lične podatke u SMS poruci ili Viber poruci. O, ima toga još kod Ivana. Dodatak od još 4 instrukcije. Na računaru koristite dobar antivirusni program, dobra rješenja su Avast i Mod32. Uvijek koristite lozinku na vašoj kućnoj Wi-Fi mreži. Lozinka bi trebalo da se sastoji od slova i brojeva i da ne bude kraća od 12 karaktera. Nikada ne priključujte na računar USB memoriju nepoznatog porekla ili sadržaja. I menjajte lozinke na Facebooku i Instagramu barem jednomesečno. O bezbednosti na internetu bi moglo da se još dosta toga napiše, ali ako pratite ova jednostavna uputstva, vaš računar i telefon će biti mnogo bolje zaštićeni, a vi i vaši podaci daleko bezbedniji. Jedino što ćemo, dragi Ivane, stalno biti u stresu, da smo nešto od ovoga što si nam nabrojao propustili. Ali u svakom slučaju, mnogo ti hvala na ovom najnovijem prilogu pod nazvom Kako da budete bezbedni na internetu. Evo, Evo čuli ste.
Boing, boing, bum, čak.
Ali ja lično imam jedan mali problem. Na mom sajtu nema HTTPS, nego je HTTP, ono, www.modli.rs. Da ne misle ljudi da je sada moj sajt nebezbedan. Pitao sam stručnjake. Dakle, oni kažu da ono HTTPS je jako bitno za sajte koji imaju interaktivu. Dakle, dvosmjernu komunikaciju sa korisnikom koji tu treba da daje neke svoje podatke i tako bla bla bla. Kod mene dvosmjerne komunikacije nema. Ljudi dođu, vide što ima novo u Novom Zairu ili što ima novo u nekim drugim pričama na druge teme iz avijacije recimo. I odu. Dakle, ako imate, kažu mi, ako imate poverenje u sajt na koji redovno dolazite, a nema HTTPS, nego samo ono obično HTTP, stvar je potpuno u redu. Nemojte sada da od buve pravimo slona i zaboravimo svu onu gomilu ljudi, portala, informacija na koje možemo doći, a sebi smo ih uskratili samo zato što nemaju HTTPS. A možda će jednog dana to imati po defaultu, šta ja znam. Baš ću pitati svoj hosting servis, a to je u mom slučaju Beotelnet, šta je najpametnije da radim. Dotle ostajem HTTP, modli RS. A sada, drage zairske dame i gospodo, najlepše pesme svih vremena.
Zion.
I tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Želite li da zaspite? E pa onda poslušajte ovo, kaže Michael Finkel. I nastavlja. Skoro svake noći našeg života u nama se odvija zapanjujući preobražaj. Mozak temeljno menja svoje ponašanje i svrhu, prigušujući nam svest. Na neko vreme postavimo gotovo sasvim paralisani. Ne možemo čak ni da drhtimo. Naše oči se međutim povremeno pomiču iza zatvorenih kapaka, kao da gledaju, a sitni mišići u srednjem uhu, čak i u tišini, pokreću se kao da slušaju. I muškarci i žene često su seksualno nadraženi u snu. Ponekad poverujemo da možemo leteti, pristupamo granicama smrti. Spavamo. Oko 350. godine pre nove ere, Aristotel je napisao esej o spavanju i nesanici, pitajući se šta to mi tačno radimo i zašto. U sljedećih 2300. godina niko nije imao dobar odgovor. Nemački psihijatar Hans Berger 1924. godine izumeo je elektroencefalograf, napravu koja beleži električnu aktivnost u mozgu, čime se proučavanje spavanja preselilo iz filozofije u nauku. Tek smo se u posljednjih nekoliko decenija s naprama za snimanje koje omogućavaju sve dublji uvid u unutrašnje delovanje mozga približili uverljivom odgovoru na Aristotelova pitanja. Sve što smo naučili o spavanju naglašava njegovu važnost za naše mentalno i telesno zdravlje. Obrazac spavanja i budnog stanja središnja je osobina ljudske biologije, prilagođavanje života na planeti koja se vrti s beskonačnim izmenama dana i noći. Nobelova nagrada za medicinu 2017. godine dodeljena je trojici naučnika koji su 80. i 90. godina identifikovali molekularni sat unutar naših ćelija, čiji je cilj da nas usklađuje sa suncem. Nedavna istraživanja pokazala su da poremećaj tog cirkadijalnog ritma povećava riziko od oboljenja poput dijabetesa, bolesti srca i demencije. Međutim, danas je ravnoteža između načina života i sunčevog ciklusa postala epidemijska pojava. Izgleda kao da živimo u svetskom ogledu za proučavanje negativnih posljedica nedostatka sna, kaže Robert Stickgold, direktor Centra za spavanje i spoznaju pri Medicinskom fakultetu Univerziteta Harvard. Prosječni Amerikanac sada noću spava manje od 7 sati, što je za oko 2 sata manje nego pre jednog veka. To je uglavnom zbog obilja električnog svetla, zatim televizora, kompjutera i pametnih telefona. U našem nemirnom, jarko osvjetljenom društvu često gledamo na spavanje kao na protivnika, na stanje koje nam uskraćuje produktivnost i zabavu. Thomas Edison, koji nam je dao sijalicu, govorio je da je spavanje besmislica, loša navika. Verovao je da ćemo ga se jednom potpuno osloboditi. Celonoćni san danas doživljamo kao retkost, poput staromodnog pisanja rukom. Svi mi kao da tražimo prečice, borimo se protiv nesanice pilulama za spavanje, gutajući velike količine kafe da oteramo zevanje, ignorišući složeno večernje putovanje u san za koje nas je priroda predodredila. Kad je noć onakva kako bi trebalo da bude, naš organizam prolazi 4 ili 5 puta kroz nekoliko faza sna, svaki s različitim svojstvima i svrhom. To je nadrealno spuštanje serpentinama u alternativni svet. Faze 1 i 2 su one koje nam pomažu da dok tonemo u san, mozak ostane aktivan i kreće u proces uređivanja sećanja. Odlučuje šta će da sačuva, a šta da odbaci. Početni preobražaj se odvija brzo. Ljudsko telo ne voli da boravi na pragu, da se zadržava između stanja. Radije smo ili jednom ili drugom stanju, budni ili u snu. Zato isključujemo svetla, ležemo u krevet i sklapamo oči. Ako je naš cirkadijalni ritam vezan za smenu svetlosti i tame, te ako je epifiza, a to je pinealna žlezda u donjem delu mozga, u krvotok ubacuje melatonin, javljajući nam da je noć, iako se niz drugih sistema s time poravna, neuroni brzo slede taj znak. Naučnici to zovu fazom 1. To je plitki deo sna koji traje možda 5 minuta. Nakon toga, iz dubine mozga se diže niz električnih iskri koje pogađaju naš cerebralni korteks, moždanu koru, naboranu sivu masu koja prekriva spoljni sloj mozga, a koja je sedište jezika i svesti. Ti udari od pola sekunde, zvani vretenima, ukazuju na to da smo stupili u fazu 2. Kad spavamo, naš mozak nije, kao što se dugo mislilo, manje aktivan. On je samo aktivan na drugačiji način. Teorija kaže da vretena stimulišu moždanu koru na takav način da se nedavno stečene informacije sačuvaju, a možda i da ih poveže s postojećim znanjem sačuvanim u dugotrajnom pamćenju. Kada se u laboratorijama za proučavanje sna ispitanicima postave određeni novi zadaci, mentalni ili fizički, te noći im se poveća učestalost vretena. Sljedećeg dana obavljaju postavljene zadatke onoliko bolje koliko se više vretena noću pojavilo. Neki stručnjaci sugerišu da bi snaga noćnih vretena mogla čak da bude predznak opšte inteligencije. Spavanje bukvalno stvara veze između sećanja koja možda nikada ne biste svesno stvorili. To je nešto što svi intuitivno shvatamo. Po buđenju je mozak podešen za prikupljanje spoljnih nadražaja, a dok spava, podešen je za sređivanje prikupljenih podataka, odnosno noću se prebacujemo sa snimanja materijala na njegovo uređivanje. Ta promjena se može meriti na molekularnom nivou. Ne samo da svoje misli mehanički dopunjamo, nego mozak u snu aktivno bira koja bi sećanja trebalo zadržati, a koja odbaciti. Eto, to je bio prvi deo priče o snu u okviru poduže teme posvećene novim saznanjima u spavanju, zahvaljujući časopisu National Geographic.
You were not alone.
Zvajer. Thank you.
Dog has Lucia and second Arxia and great Arxia.
Soren, what happened next?
Vesti. Turski predsjednik, on je hodan, al havar, u prevodu, ne kupujte imperialistički iPhone. Nije trebalo dugo čekati da se trgovinski rat koji su Sjedinjene Američke Države nedavno započele protiv ostatka sveta rasplamsa. Najnovi front otvoren je u Turskoj i to apelom predsjednika Erdogana građanima da ne kupuju više američki imperialistički iPhone, savjetujući im kupovinu Samsunga ili lokalnog brenda Venus. Ovo stiže kao odgovor na nedavno uvođenje carina na turske proizvode od strane SAD-a, nakon što su odnosi ova dva, sad već možemo reći bivša saveznika, ozbiljno narušeni. Da ne zadiremo u samu srž političkih problema, recimo samo da i Apple u Turskoj, koja broji oko 80 miliona stanovnika, trenutno drži oko 15% tržišta i ne bi uopšte bilo čudno da Turci u neko dogledno vreme potpuno zabrane prodaju iPhone-a. Kako će se cela priča završiti vidjet ćemo, ali kako je krenulo, ovo je tek početak. Američko uvođenje carina Kini i Evropskoj uniji zbog deficita u robnoj razmeni sa ostatkom sveta imao je kratkoročno pozitivne posljedice po američku ekonomiju jer je napunilo budžet, ali na dug period ovakva politika može da bude katastrofalna, kažu. Američke vlasti već neko vreme vode bitku sa kineskim proizvođačima telefona ZTE i Huawei, o čemu smo u više navrata i do sada govorili. A ako je suditi prema ponašanju predsjednika Trumpa i ostalih čelnika ove zemlje, zaočekivati je novo zaoštravanje. Mada bi svi, pa ja više volio jedno izoštravanje, pogleda i otupljivanje sukoba.
Rekli su o
prvi!
Zaintrigiran opisom programa Win Katalog, u svetu kompjutera broj 7 iz 2018. godine, dakle julskom broju, krenuo da razmišljamo sljedeće stvari, piše Jovica Jovanović iz Kragujevca, redakcije upravo istog tog sveta kompjutera. Pošto veliku količinu podataka drži na cloudu, to je one cloud, 1 terabajt na godišnji nivou, neko što mnogo, počinjem da uviđam da sam se malo prepustio ugodnostima današnje tehnologije, te ipak ne bih želeo da se tek tako predam. Kontam da bismo uz odgovarajuće indeksiranje, zatim enkripciju sa 7-zip i onda uploadovanjem mogli da zeznemo sistem, te tako ne dopustimo da se sa našim podacima igra ko stigne. Pronalazio sam neka rješenja poput box scriptora, ali nisam siguran u pravi izbor. Mislim da bi jedan tekst na ovu temu pomogao meni i pride pobudio još opuštenih korisnika koji svoje podatke predaju na izvolte. Šta na to kaže čovjek iz redakcije? Vladimir Trajković. On kaže ovo. Vidiš, Jovice, razmišljenja su ti sasvim na mjestu i vjerujemo da slična pitanja zanimaju mnogo naših čitalaca, a evo i u ovom slučaju slušalaca Zaira. Tvoje pitanje je zaintrigiralo i urednika rubrike Internet, pa je odlučio da ga lično prokomentariše. Dakle, Dušan Digarac veli ovako. Tja, moj omiljeni citat na tu temu je "There is no cloud, it's just someone else's computer." Elem, kod oblaka sve je u poverenju. Ako imaš poverenja da Microsoftu ili nekome drugom povrili svoje fajlove, zašto se onda brineš hoće li te oni špionirati? Sigurna alternativa je pravljenje sobstvenog clouda i to na bar dve lokacije zbog disaster recovery-a. Naravno, bez neke SSL veze ili virtual private networka, ka private cloudu džabe sa posao. Pored tehnikalija i ne ili mogućnosti obezbeđivanja 100% privatnosti podataka, postavlja se pitanje i potrebe za time. Ljudi vole sebi da daju na značaj, umišljajući da nekoga zanima šta oni rade i čime se bave. Svakako da ima pojedinaca koji će privući nečiju pažnju, ali takvi su na nivou statističke greške u odnosu na ukupan broj korisnika clouda. To insistiranje na individualizmu i samovažnosti na koju mnogi polažu pravo dovelo je do trenda po kome se insistira na tobožnjem skrivanju digitalnih tragova. To je zapravo šarena laža kojom se skreće pažnje ljudi. Do Not Track, zahtjevi i Private Mode u Firefoxu možda će sprečiti AliExpress da korisniku ponuti nešto na prodaju. A što bi mu se inače dopalo, ali svakako neće sprečiti Microsoft, Google i ostale vladare interneta da negde ipak uskladište sve što mogu da saznaju o svakom pojedincu. Da li će i u kojoj meri da iz tog okeana digitalnih dosija izvuku baš tvoj i upotrebe ga protiv tebe, zavisi od toga koliko si interesantan raznim bezbednostnim službama ili nekim zlim čikama. Pošto čitaš svet kompjutera, verujem da si dobar momak i da nemaš razloga za brigu. Ipak, ono što ne bi želeo da vidi neko drugi, nemoj da držiš online, bez obzira na mere zaštite.
Ako hoćete da beknete, beknite. Ne, ili morate
da Zoki, da popravimo opremu. Prvo da popravimo opremu.
To, još malo, eto, sada, malo trimovanje,
malo dozor,
malo, mali čekić, to,
mali,
aha, tako,
jednom,
još jednom, tako je,
sada bismo mogli da pređemo na...
Great music for a great city.
Se la sera non esci, ti prepari un panino mentre guardi la TV. Anche tu ti addormenti con qualcuno che alla luce del giorno non conosci più. Anche tu ti telefono, no, ti telefono, no, al morale in cantina. Mi telefono, no, mi telefono, no, chissà chi vincerà. Questo amore è una camera a gas, è un palazzo che brucia in città. Questo amore è una lama sottile, è una a dirlo, è che ti vorrei soltanto un po' di più. Io vorrei toccarti, ma più mi avvicino e più non so chi sei. Anche tu ti telefono, no, ti telefono, no, io non cedo per prima. Mi telefono, no, mi telefono, no, chissà chi vincerà.
Oh,
čestitam na izboru. Slušate Zakon akcije i reakcije.
Zakon.
Akcije i reakcije.
And now...
Pozajmica.
Pozajmica.
Obožavam pozajmice, naročito ako su inspirativne. A jezikoslovac Vlado Đukanović uvijek je inspirativan. I evo čemu je govorio u jednoj od emisija Putu reči, koji inače možete slušati na drugom programu Radio Beograda petkom od 9 prepodne. Govorio je o silikonima i silicijumu, odnosno kao jezikoslovac se bavio profesor Đukanović silikonima i silicijumom. Pa da uđemo u njegovu jezičku dolinu.
Pre koju godinu politika je objavila sledeći poučni tekst. Citiram. Silikon umesto silicijuma. U srpskom jeziku istovremeno se koriste reči silikon i silicijum. Da li je reč o istom elementu? Jeste, kaže dr. Petar Kočović, ekspert svetske analitičke kuće Gartner, i dodaje da je interesantna priča o otkriću ovog elementa. Iako se pronalaženje ovog metala pripisuje hemičaru Berzeliusu 1823. on je otkriven ranije, 1878. Otkrio ga je Francuz Lavoisier. Godine 1808. Britanac Humphrey Davy ponovio je eksperimente i ovom hemijskom elementu dao ime silicium. Koren reči je latinski silex silicis, što znači kremen kamen, samo što nije reč o istom materijalu. Davy je dodao nastavak ium, jer je verovao da je otkrio metal. Ime silikon s nastavkom on dao je hemičar Thomson 1817. jer je otkrio da je element nemetalne strukture i zato ga je preimenovao. Od tada u engleskom jeziku ne postoji reč silicium, ali je ostala u francuskom i holandskom. Sličan je koren i u španskom, italijanskom i drugim romanskim jezicima. S obzirom na to da sve reči u informacionoj tehnologiji dolaze iz engleskog jezika, mislim da bismo trebali da koristimo prevode engleskih reči, a to znači da element nazivamo silikonom umjesto silicijumom. Tako je ispravno reći silikonska, a ne silicijumska dolina, pošto je izvorna engleska reč Silicon Valley. Kraj citata. Tako je dakle o ovoj jezičkoj temi razmišljao dr. Petar Kočović. Ali ne lezi vraže, o istoj temi silicijum, silikon, razmišljao je 2007. godine i dr. Slobodan Milonjić, a njegova razmišljanja objavio je list Danas. Citiram, silicijum nije silikon. U Danasu od 7. februara u dodatku Com Media objavljen je članak silikonski fotoni dobijaju ubrzanje, drastično smanjenje troškova. U tekstu je navedeno mnogo nepravilnih izraza kao silikonski modulator, nesilikonski, silikonski fotoni, silikonski laseri, silikona. Umjesto nepravilno navedenih izraza silikonski, potrebno je bilo navoditi silicijumski. Greška potiče od nepravilnog prevoda engleske reči silicon, što u prevodu na srpski znači silicium. Silicium je poluprovodnik i kao takav ima široku primjenu u elektronici. Silikoni, bar za sada, nemaju primjenu u elektronici. Na kraju da napomenem da se u našoj štampi često pogrešno koristi izraz silikonski umjesto silicijumski. Tako se često pogrešno govori i piše o silikonskoj umjesto o silicijumskoj dolini. Kraj citata. I kome čovjek sada da veruje? Politici ili Danasu? Doktoru Petru Kočoviću ili doktoru Slobodanu Milonjiću? Da li su silikon i silicijum u srpskom jeziku jedno te isto? Da li su silicijumska i silikonska dolina jedno te isto? Ne treba mnogo istraživati da bi se utvrdilo kako se u srpskom jeziku stvarno razlikuju silicijum, to jest hemijski element s atomskim brojem 14, koji se označava simbolom SI, i silikoni, to jest grupa veštačkih polimernih jedinjenja silicijuma i nekih drugih elemenata. Silikona ima raznih. Neki silikoni koriste se za zaptivanje ivica i spojeva u kupatilu, kuhinji, na prozorima, u akvarijumima. Nekima se podmazuju i štite gumeni i plastični delovi, neki se dodaju u boje, od nekih se prave cucle, da ne nabrajam više, brojne su primjene silikona u industriji. Drugi silikoni se koriste u industriji oblikovanja ljudskog tela, da popune ona mesta na kojima su Bog Otac i Majka Priroda škrtarili s materijalom, ili bar tako misle nosioci tih ljudskih tela. Kako je došlo do ove zabune, kada ipak niko ne govori o silicijumskim grudima ili implantima, nego isključivo o silikonskim grudima ili implantima, kao što niko ne govori o silikon dioksidu, nego isključivo o silicijum dioksidu. Ja, kako je došlo do zabune, onako kako to uvek biva, iz čistog, nepatvorenog neznanja. U ovom slučaju neznanja engleskog jezika. Naime, i u engleskom se ove dve stvari jasno razlikuju. Ono što mi zovemo silicium, na engleskom se piše silicon, dakle sa jednim L i sa N na kraju, a čita se silicon, a ono što mi zovemo silikon, na engleskom se piše silicone sa jednim L, ali sa E na kraju, i čita se silicone. Još jednom, silicium je u engleskom silicon, a silikon je silicone. Otuda sledi da je ona kalifornijska dolina koja se na engleskom zove Silicon Valley, na srpskom nedvosmisleno silicijumska dolina, a silikonska dolina je na srpskom ulica Strahinjića Bana u Beogradu. Toliko je silikonskih lepotica u njoj bilo jedno vreme da neku duhovit nije mogao to da podnese. Nego, nemojte se vi opuštati, nismo završili ovu priču. Ona je beskrajna, kao i svaka priča o jeziku. Nastavak sledi.
Najlepša muzika svih vremena.
Got so used to being round you, boy. I'm trying not to care, but where'd you go? I'm doing my best to be sensible. I'm trying not to care, but you like drugs to me. I'm so into you totally. You like drugs to me, drugs to me. So put me out of my misery. Hurry up, come see me, put me out of my misery. Hurry up, come see me, enough, enough of this suffering. Hurry up, come see me, put me out of my misery. Put me out of my misery.
At the door, I'm thinking things I never thought before. Like what your love would taste like, give me more. Don't sell this feeling at the grocery store. Oh, cause your love, it tastes like. You like drugs to me. I'm so into you totally. You like drugs to me. Drugs to me. So put me out of my misery. Hurry up, come see me. Put me out of my misery. Hurry up, come see me. Enough, enough of this suffering. Hurry up, come see me. Put me out of my misery. 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 You're in so much trouble. Yeah, you're in so much trouble.
Sorry.
This is Zakon Arcija, Andrej Arcija.
Profesor Vlado Đukanović i drugi deo više nego zanimljivog mini mikro radio eseja o silicijumu i silikonima.
Podsećam da se u svim jezicima, to nije teško utvrditi, razlikuju silicijum i silikon, što je sasvim prirodno, jer se radi o dve različite stvari. Silicijum je hemijski element sa atomskim brojem 14, koji se označava simbolom Si, a silikoni su grupa veštačkih polimernih jedinjenja silicijuma i nekih drugih elemenata. Ako je tako, onda nema ni razloga da se Srbi prave Englezi, mada se i u engleskom jeziku reči za silicijum i silikon razlikuju i u pisanju i u govoru. Dakle, zapamtite i širite dalje. Silicijum i silikon nisu jedno te isto. Međutim, u tekstu iz Politike koji smo maločas citirali i u kome se objašnjava kako su silicijum i silikon jedno te isto, iako nisu, stoji jedna veoma zanimljiva rečenica. Citiram. S obzirom na to da sve reči u informacionoj tehnologiji dolaze iz engleskog jezika, mislim da bismo trebali da koristimo prevode engleskih reči, a to znači da element nazivamo silikonom umjesto silicijumom. Kraj citata. Evo te rečenice još jednom. S obzirom na to da sve reči u informacionoj tehnologiji dolaze iz engleskog jezika, mislim da bismo trebali da koristimo prevode engleskih reči, a to znači da element nazivamo silikonom umjesto silicijumom. Pogledajmo sada šta se sve našlo u ovoj jednoj jedinoj rečenici. Prvo, da li je srpska reč silikon prevod engleske reči silicon? Naravno da nije. To je pozajmljenica koja je minimalno prilagođena srpskom jeziku. Prevod bi bio, ako hoćemo da teramo mak na konac, upravo silicijum, mada je i reč silicijum pozajmljenica koja je minimalno prilagođena srpskom jeziku. Drugim rečima, pošto ne postoji prevod ove engleske reči na srpski jezik, dobili smo preporuku da za hemijski element umjesto starije pozajmljenice silicijum koristimo novu pozajmljenicu silikon. Dobro, ali ako poslušamo tu preporuku, kako ćemo uopšte razlikovati silikon od silicijuma? I zašto samo u srpskom ne treba razlikovati silicijum i silikon, iako ih svi drugi, da ne kažem pametniji narodi, razlikuju? Možda zato što su samo Srbi nebeski narod. Drugo, da li ova preporuka znači da bi samo u oblasti informacionih tehnologija trebalo da ukinemo silicijum i zamenimo ga silikonom? Da li to znači da će silicijum dioksid ostati silicijum dioksid u svim drugim oblastima, na primjer u hemiji, a da će samo u oblasti informacionih tehnologija postati silikon dioksid? A neće li se tako napraviti najpojmljiva terminološka zbrka, jer termini ne poznaju najbolje granice različitih oblasti? Treće, tačno je da skoro sve nove reči u informacionim tehnologijama dolaze iz engleskog jezika, ali da li to znači da mi nemamo pravo ili da ne treba da koristimo stariju, dobro utvrđenu i nespornu terminologiju? Zašto bismo izbacivali silicijum, koji nikome od struke ne smeta, i zamenjivali ga silikonom, koji je nešto sasvim drugo? Zato što ima nekih koji ne znaju da se i u engleskom razlikuju silicon i silicone. Ne bi li možda bilo bolje da ti neki malo bolje nauče engleski jezik i da malo bolje nauče hemiju i da malo bolje nauče svoj jezik? Da, bilo bi bolje, ali to podrazumeva učenje, a od učenja izgleda više vajde nema. Sjetite se samo onog ministra prosvete koji je pre koju godinu objašnjavao da na maloj maturi ne treba preterivati sa testovima iz maternjeg jezika i matematike, jer ima mnogo onih koji žele da upišu srednje škole za koje nije primarno znanje maternjeg jezika i matematike. Baš tako je rekao taj ministar prosvete. Na maloj maturi ne treba preterivati sa testovima iz maternjeg jezika i matematike, jer ima mnogo onih koji žele da upišu srednje škole za koje nije primarno znanje maternjeg jezika i matematike. I kad čovjek razmisli, s takvim ministrima prosvete, dobro smo mi stigli i do ovde gde smo sada, otprilike negde na polovini 20. veka.
I eto, tako se danas profesor Vlado Đukanović u ovoj maloj medijskoj, mojoj maloj medijskoj pozajmici iz emisije Puto reči bavio silikonima i silicijumom.
Evo jedne dobre pesme, a...
Zvajljiv.
Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying,
imamo i
DVD. Digitalne vesti dana.
Dana.
Apple ima ideju kako da iPhone-om zameni lična dokumenta. Apple je u martove godine predao patentnu prijavu za svoj izum nazvan uvoz dokumenata u sigurni element, a pod ovim dosadnim nazivom krije se potencijalno korisna tehnologija. Apple-ovci su naime zamislili kako bi iPhone u budućnosti mogu da posluži umjesto ličnih dokumenata korisnika, pa su u ovom patentu opisali kako bi cela stvar funkcionisala. Dokumenti bi u digitalnom obliku bili skladišteni u sigurnu zasebnu enklavu unutar iPhone-og hardvera. Ona bi osim prostora za skladištenje imala i sklop za ostvarivanje radioveze na male udaljenosti, RFID ili NFC i kada je potrebno mogla bi ključne podatke o identitetu vlasnika iPhone-a poslati prema prijemniku. Dokazivanje identiteta nekoj službenoj osobi tako bi umjesto pokazivanja lične karte ili pasoša bilo jednostavno poput bezkontaktnog plaćanja. Na poseban uređaj bi bilo potrebno tek prisloniti iPhone, na njemu se identifikovati otiskom prsta, snimkom lica ili lozinkom i njegov vlasnik bi automatski bio prepoznat. Primalac informacija mogao bi da se podeli samo onaj deo ličnih informacija koje ova ima pravo da vidi. a u Apple-u navode kako bi isti sistem, osim u službenoj upotrebi, kada zamenjuje ličnu kartu ili pasoš, bilo moguće koristiti i kod autorizacije zaposlenih kod ulaza, izlaza ili kretanja kroz prostore kompanije ili u nekim drugim situacijama kada je potrebno proveriti identitet osoba. Svakako bi to bilo lakše činiti telefonom nego na staromodan način raznim ID karticama. Miriše na interesantno. Novi Markus Maki sa novim poslom pod naslovom Low Level Privatizacija. Osjećam da je nešto u odvranu kapitalizma, u čemu obično i ne greši, šta da vam kažem. Ali velikim delom, kao i obično, u odbranu zdravog razuma. Dakle, o Low Level Privatizaciji od Markusa danas. Mnogo komentara je Zoran na ovom mestu dao u jednoj od prošlih emisija na moj tekst Od taksista do sudija. ali jedan mi je bio interesantniji od ostalih. Kada je objašnjavao da je privatizacija policije i sudstva jedna fina high level privatizacija nasuprot one u Srbiji koja je divljačka low level privatizacija, kako on to reče, gde jedan buzdovan kapitalista privatizuje da bi se iživljavao nad zaposlenima. To me u stvari podsjetilo zašto su moji tekstovi toliko odbojni većini ljudi. Zato što trenutno većina radi po tim sileđijama, pa je prirodno da se ježi na dodatne privatizacije. Ono što ja podrazumevam kada kažem da treba privatizovati policiju, jeste da se stvori niz policija, jedna druga konkurencija. Naravno, kada bi se državni monopol pretvorio u privatni, nikakve razlike ne bi bilo. Kogod ima monopol, ponaša se isto, a to znači da snižava kvalitet svoje usluge i povećava cenu. Gdje god nema konkurencije, tu je low level privatizacija. I u Njemačkoj toga ima, naročito kada se poslodavci zovu Milorad, Esad ili Domagoj, pa onda cede naše ljude koji ne znaju jezik, ne poznaju nikog, ne poznaju sistem i imaju nisku kvalifikaciju. Da ne greši dušu, ima dosta i Hanseva koji koriste tuđu nesreću. Tu se, dragi moji, ništa ne može učiniti. To je u ljudskoj prirodi, da želi da živi na tuđ račun. I ljudi nikada nećete moći da pretvorite u svece. Za jednog sveca bit će milion običnih, a obični kada procene da mogu nešto da zgrabe, a da zbog toga neće biti kažnjeni, većina njih tako će i uraditi. Upravo zbog toga se u centar našeg društva moraju staviti moralne zabrane, a pouzdan način da to zabranjivanje bude praktično, dakle jeftino i prilično redovno, primijenjeno je da usaglasimo odnos snaga preko konkurencije. To ne znači da će neko čarodnim štapićem stvoriti više privatnih policija ili sudova. Zato se ljudi moraju izboriti sami, svojom snagom i veštinom, da se nametnu na tržištu, da pokažu kako bolje hvataju lopove i kako pravednije i brže sude. Čak i u režimu državnog monopola. To nije teorija, već postoje hiljade organizacija na zapadu, privatnih agencija, agencija za arbitražu i zaštitu imovine ili života, bodyguard. Naravno, država i dalje ne dozvoljava da se oni bave svim aspektima prava. Ali mic po mic, ta će društva sve više posla uzimati od države, jer kako vreme prolazi, ljudi su sve više nezadovoljni državnom pravdom. Tako da, osim što porezom prinudno finansiraju državne institucije, sve rađe i rađe dodatno plaćaju i privatne, jer je računica laka. Što ne platiš na mostu, platit ćeš na ćupriji. Bolje platiti malo više na početku, nego izgubiti firmu ili ceo kapital kasnije. E sad, Srbija se igrala komunizma do 1990. godine. Posle se malo igrala rata do 2000. Sada, kada čujete socijaliste, izgleda da su sve uništili petooktobarci. Namjerno zaboravajući da se socijalizam sam urušio, barem jedno 60%. A da je narednih 30% uništio rat. Kada vam privreda padne sa 100% na 10%, tu se onda lako može primeniti engleska poslovica prosjeci ne mogu biti probirači. A to znači da je došao novi gazda, uglavnom strani, jer kod domaćih para skoro da nije ostalo i kupio je za male pare sve što je stigao. Balkan, pa sami tim i Srbija, nalazi se u fazi low level privatizacije, jer je kapitalizam tek počeo, a pravni sistem ne postoji i već je taoc vlasti. Kada tako ne bi bilo, kada bi zaista u Srbiji bila garantovana privatna svojina, tada bi došli buljuci stranaca da otvaraju sve redom i tada bi se desile dve stvari, kao i svuda gdje tržište koliko toliko proradilo. Pod jedan, poslodavci bi odjednom postali daleko ljubazniji, ne zato što vole radnike, već zato što bi se plašili da će izgubiti zaposlene. Pod dva, profitne stope svih poslodavaca bi se drastično smanjile. Tržište se uvek samo reguliše. Time bi bili zadovoljni radnici, ali i oni koji su zabrinuti za nacionalnu pljačku, jer niske profitne stope znače da će strane firme većinu svojih troškova platiti na domaćem terenu u obliku stalno viših plata. Mada, ne treba zaboraviti i sljedeće. Niske profitne stope nisu sinonim za dostignut cilj. Ako kapitalista ne uspe da uštedi dovoljno, neće moći da se proširuje, a to znači da će stagnirati. A čim stagnira, to lako može da postane i propadanje. Tada nije dobro ni radnicima. a to što mnogi stranci danas stečene profite ne reinvestiraju na domaćem terenu, nije zato što su gramzivi, kako i dečije naivno opisuju socijalisti. Svaki čovjek je sebičan i želi da profitira na najbolji mogući način. Socijalisti, upitajte se, kako to da sa tako jeftinom radnom snagom stranci ne reinvestiraju u dovoljnoj meri? Možda postoji neki razlog. Evo ga, skoro koji god radio, TV kanal, bilo koje novine da otvorite, kapitalisti se i dalje gledaju samo kao lopovi i eksploatatori, a sve više i češće se čuju i direktne pretnje oni koji bi sve ponovo da nacionalizuju. Kad na to dodamo nepostojeće sudstvo koje ne garantuje privatnu svojinu, imamo zaokruženu celinu. Sve to zajedno čini da je nivo konkurentnosti u Srbiji zaista zanemarljiv. U Srbiju dolaze oni koji bi nešto na brzinu da izvuku, pa da odu. To nije njihova krivica, već srpskog pravno-političkog sistema. Kakvi uslovi poslovanja? Takvi biznismeni. A dakle, ako želite dobro sebi, umjesto da sanjarite o novim očevima nacije koji će narodnim socijalizmom da povrate izgubljeni ponos i vlasništvo, gledajte da ubrzavate konkurenciju, a vremenom će za koju deceniju i domaći kapitalisti postati bitni na tržištu. Kapitalizam je loš samo kada nema konkurenciju, kao i sve drugo u ljudskom ponašanju. Sve je uvijek samo tržište. Naprimjer, kada u jednom selu postoji samo jedna devojka na 1000 muškaraca, ta može da izvoljava šta hoće, da bude ružna i zla, svejedno, jedina je. Sve se menja kada ima 1000 devojaka. Tada svaka mora da se trudi da bude što lepša i što bolja. Dakle, izbacite iz glave sve one turovne parole kao kapitalizam sa ljudskim likom, socijaldemokratija ili da društvo mora da vodi računa o pojedincu. Sve to žestoko licemerstvo. Kad se zvrti ekonomska mašinerija, svi se problemi reše. Naravno da će bogati postati i bogatiji, ali i ono najbitnije, siromašni to više neće biti. E tu je problem problema. Socijalisti se nikad nisu brinuli za apsolutno, već samo za relativno siromaštvo. U svetu u kome bi svaki čovjek imao po jednu celu planetu za sebe, a bogataši imali cele galaksije, socijalisti bi dalje uzvikivali "Živeo Staljin i svetska revolucija." Socijalizam je uvijek bio patološka ljubomora kamuflirana u brigu o siromašnima. Eto, ovo je najnovije Makijevo razmatranje, ovoga puta na temu low level privatizacije. Inspirisan između osnovog jednim od mojih komentara na njegov tekst o taksista, oni što se bune protiv Ubera i Cargoa, do sudija. Gde dotakoh ovu našu srpsku privatizaciju, koja je uglavnom bila ona divljačka, što je bio i naslov njegove današnje priče, low level privatizacija.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
Najljepše pesme svih vremena.
On my command!
You know it.
Dropping the bucket until it's dry. Until it's dry. I wanna go out, but not really. I keep stuffing the musket until you cry. In the bucket until it's dry. Until it's dry.
Na moje zadovoljstvo, vi dalje slušate
Zakon akcije
i reakcije.
Tako je. Pazi, ko bi rekao, imamo i
veoma brze vesti.
U brzi vestima najprej brze preporuke Željka Živaljevića, jedna je sa sajta Zenheiser.com, druga sa sajta Bose.co.uk. Šta ovi Zenheiserovci rade? Preporučuju sport earbuds, bluetooth, running, jogging, workout slušalice. A to su slušalice od 15 grama, otporne na znoj, bežično povezane sa izvorom muzike uz daljinac sa 3 dugmeta koji ima i glasovne komande napajene baterijom za 6 časa muzike, a puni se za samo 10 minuta.
Veoma brze vesti.
Bose.co.uk donosi zvučnike. Portable speakers, kako kažu, Soundair Companion. To je svojevrsni zvučni sistem koji se nosi oko vrata u vidu crne kragne i mehanika širenja. Zvučnik tala se rasprostiruća tako da je zvuk usmeren ka ušima slušalaca, pa neće smetati okolo. A pošto su u pitanju pravi zvučnici, zvuk je daleko dublji i puniji od naviknutog preko slušalica. Ide uz ugrađen Siri kao svojevrsno društvo na ramenu sa baterijama u trajanju od 15 časova, a koje se mogu napuniti za svega 15 minuta. Željko Živaljević na kraju kaže, dakle, tu i ti je rješenje za lično zvučenje. Pozdrav modlijanistima i zaircima i svako dobro u radu, želim uz puno zdravlja, naravski.
Veoma brze vesti.
Pre neki dan su procurili renderi, a sad je Motorola 530 i službeno predstavljena. Besramno pozdravljen dizajn iPhone X, odnosno 10, u sasvim solidne specifikacije, 530 nudi za samo $300. Pre nego što se previše uzbudite i doživite prevremeni klimaks, znajte da je Motorola 530 za sada predstavljena u Kini, a u njenom globalnom predstavljanju za sada nemamo informacija. Ako vam je spolja poznata, ne pričinjavam se, 530 jako i svesno liči na iPhone X koji je predmet čežnje mnogih. Eto, Motorola 530 je u stvari iPhone X za 255 €.
Very new, very fast, Express News.
Najlepše pesme iz 18 zajedskih godina.
Take a
Bobby, come on.
Sve što sam posadio, stiglo je na radio. E pa neka procveta. Do sljedeće nedelje.
Zakon akcije i reakcije.
Eto, toliko za danas. Sutra je sutra, a novi zakon akcije i reakcije tek 7. jutra, za 7 dana. Ovo je bio Zair.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15,
15, 930.
Reci jedan.
Jedan. A može i 9, 3.
Kec.
Doviđenja.
E pa ovo je bilo sve što sam uspio da isredim iz današnjeg Zaira u šoljicu vašeg radija. A ne bih ni toliko da nas sve zajedno svojim prilozima povremeno ne očaraju saradnici ove emisije, razbacani diljem ovog problematičnog sveta, a juže, ali i glamurzi digital, stameni PC pres, sve prisutni, svet kompjutera, internet ogledalo i exclusive news, nauci posvećeni IQ, sveznajuće IQ vesti, rezonantni hi-fis, planetarna planeta i još planetarniji National Geographic Srbija. Nekada je tu bio i svevideći satelit TV video, ali nažalost više nije. Moje ime bilo je Zoran Modli. Ovo ko mene bio je High Tech Svet. A do iduće emisije razmislite o svemu, pa javite.
Pamet u glavu.
Znate šta, ipak je ovo zakon akcije i reakcije. Moja adresa, dakle ulica i broj, glasi www.modli.rs. RS, vjerojatno znači radio stvaralac, šta bi drugo?
Pa da bom.
Do slušanja i dopisivanja. E da, verovali ili ne, ovo bi za danas bilo sve. U međuvremenu, pazite kako gazite i ne zaboravite. Samo danas je datum ispisan u zaglavlju svih novina i uglu ekrana vašeg kompjutera. Samo danas i nikad više.
Da.
A što se mene tiče, radim svaku emisiju kao da mi je posljednja. A jedna će... Vale biti.
You are the last of your kind.